Wel, o'n i'n licio 32, o'n i'n licio 31 yn well, mae'n rhaid i ddweud. Mae 31, falle hwnna yw fy ffefryn i, dwi'n siŵr. Iawn, neges byr, wel, neu tria bod yn byr, ond bydd ddim yn hir iawn. Mae am yr adnod Matthew 2, adnod 10, a phan welsodd y seren llawenychasant a llawenydd mawr dros ben. Llawenydd mawr dros ben. Gymadeg yn y Dolig wastad yn rhywbeth o gyfnod lle mae pobl yn llawer o bobl. Mae'n gallu bod yn adeg tris i bobl, ond i ni meddwl amdano fe fel adeg llawen. Wel, mae gen i rhyw fath o stori fach. Mae'r straeon yma yn rhyfeddol sut maen nhw'n codi yn naturiol bob blwyddyn. Mae yna rhywbeth yn digwydd i fi sydd yn arwain at stori noson o garolau. Falle fydd hwn yn hwb i rhai o chi sy'n yma am y tro cyntaf, falle sydd ddim wedi clywed y straeon rhyfeddol sydd yn digwydd i ni fel teulu. Felly os ewch chi ar y wed, yna rhywbeth o hysbys arall i fynd ar y we i wrando ar gwasanaethau yn y gorffennol. Fi'n siŵr bethau chi'n teipio mewn noson y gorolau, fe gewch chi cyfres ohonyn nhw. Mae yna rhyw ddigwyddiad, ac mae llawer un ohonyn nhw yn wastad yn dod o ryw wyliau teuluol. Ac mae rhai wedi dweud wrthai, dwi ddim yn siŵr, dwi'n gwybod os nhw'n hoffi fi rhyw lawer yn dweud hyn, byddwn ni byth yn dod ar wyliau gyda chi. Ac ar ôl clywed y pethau sy'n digwydd ar ein gwyliau ni, dwi'n credu bod nhw'n golygu hynny oherwydd y pethau sydd yn digwydd a'r damweiniau erchill sydd wedi bod yn digwydd ar wyliau a pob math o bethau sydd yn digwydd ar ein gwyliau ni. Falle hefyd bod yna resymau eraill bod nhw'n dweud e hefyd, bod nhw ddim yn licio dod â ni, wel i dewis nhw i hwnna, os nad nhw eisiau dod gyda ni, dyna ni. Ond falle byddwch chi'n clywed neu'n clywed am yr hanesion sydd wedi digwydd dros y blynyddoedd, byddwch chi'n meddwl falle saffach peidio dod gyda chi fel teulu ar wyliau. Achos fe ddigwyddodd rhywbeth eto haf yma ar ein gwyliau ni. Neu'n fwy penodol ar y ffordd i'r gwyliau. Ar ddiwedd y digwyddiad yma, fe ddwedon ni fel teulu, fi'n siŵr bod digon o digwyddiadau ar yr un daith yma i fod yn rhoi hanes neu stori ar gyfer 10 noson o garolau arall yn y dyfodol. Felly tan y flwyddyn beth bynnag yw e, bydda digon o straeon gyda ni roi rhyw neges am y Nadolig. Wel, dwi wedi rhoi un fan hyn ta beth. Digwyddiad ganol haf ac o'n i'n ar ein ffordd i faes awyr yn Birmingham. Roedd na broblem gyda ni, mi roedd y car oedd dyn ni, oedd y car wedi cael damwain ac wedi goffo mynd i ffwrdd, wedi dweud ta-ta i'r car na. A cael car yn ei lefe, car ofnadw, car oedd prin yn gallu cyrraedd fyny'r rhyw i gyrraedd y tŷ lle ni'n byw nawr. Ac bod tro ni'n cyrraedd y top, o'ch chi'n gallu arogli bod ni wedi cyrraedd. Oedd y mwg yn cyrraedd y top, a car yn stopio ar y ffordd lawr, ar y ffordd lan, ac o, maen nhw'n erchill. Mae rhaid i ni wneud rhywbeth, ond mae ceir mor ddrud. Ac o, dim amser dyn ni i feddwl am y peth, na'r sefyllfa ar y pryd, ac yn meddwl, be ni'n mynd i wneud? Wel, dyna ni, dyn ni feddwl amdano fe to. Ac o rhaid fi llenwi'r car gyda dŵr yn aml. Felly, pan o'n i'n penderfynu mynd i Birmingham i'r maes awyr, fe wnaethon ni lenwi, nes i boteli o ddiod mae 2 litr a llenwi fed y dŵr. 10 botel! 10 botel oedd si yn y car, achos mae lot o ddŵr yn mynd o'r car yma, yn meddwl falle bydd rhaid ni stopio ar y ffordd. So, oes i 10 botel yn y bwt yn barod ar gyfer y daith yno, ac falle ar gyfer y daith nôl. Cyn felly bod ni'n cyrraedd, tym ots da fi, sy'n cyrraedd y maes awyr, tym ots gen i, cyn felly bod ni'n parco'r car, o'n i wedi bwcio lle, sa'n rhoi di wneud hyn o'r blaen, cael y car mewn maes parcio, talu arian, gael jyst dweud hefyd, gael ddim ceiniog nôl ar yswiriant, diolch yn fawr i chi yswiriant, ddim yn fodlon roi dim ceiniog nôl i ni am ddim byd y gwyddoedd ar ein gwyliau ni. Colles i'r maes parcio am yr heswm yma. Cyrhaeddodd y car mô maes awyr Birmingham. Fe adawon ni awr yn gynnar nag oedd eisiau bod. Chi fod i cyrraedd y maes awyr awr a hanner, 2 awr yn gynnar. Fe adawon ni awr yn gynnar beth oedd eisiau. So, 2 awr i Birmingham, felly beth oedd yna, 3 awr. Adio awr ychwanegol, o'n i'n barod. Dŵr yn y car, popeth da fi, hedfan awr y drafford. Ac wedi dweud, wel, mae'r car yn neud yn dda, da iawn ti, car bach, ti'n neud yn oce. Dim arwydd o gwbl. Ac o'n i'n hedfan 70 milltir awr a fe ddwedais i hanner awr sydd yn ei fynd. Hanner awr. I ni'n mynd i neud i. Ac o'n i'n dechrau ymlacio, meddwl, gwyliau yn mynd i ddechrau nawr. Ac yn mynd i goddi wedyd y car yma, mynd heibio'r car yma, o'n i yn yr len gyntaf, un araf, yn ei 70 milltir, goffa mynd heibio, a roi troed lawr, a o'n i ddim yn symud. A ddim yn mynd o gwbl. A ni'n roed y lawr, to, gwasgu, fflat ar y lawr, a car ddim yn symud. O'n i'n 70 milltir awr, a wedyn ni'n gweld yr bus bach 65 milltir yr awr. 60, nes i, uh-oh, mae rhywbeth yn bod yn hyn. Dwi ddim yn mynd i'n unlle. A ni'n ddiolchgar iawn bod ni'n ar lôn agosan, nid yn y lôn allanol. Felly, weles i bod na rhyw lôn i fynd bant ar gyfer wasanaethau fy hyn, ond meddwl i, a dwi'n mynd i fynd lan fyna, a mynd yn stuck ar y ffordd, neu dynes i mewn just ar ôl. A fe dath y car i stop. Tra dechrau'r car, dim byd. Dim smic. Tra fe to, dwi'n siarad, pryd o poen i mwyn i'n mwyn i digwydd o blaen, gadael am ddau funud bach, nes ni eistedd am ddau funud bach. Dim byd. Ac nawr o'n i'n meddwl, mae'r awr yna i ni wedi cael yn sbar, ond ni'n dechrau meddwl, o, dear, beth sy'n mynd i ddigwydd fan hyn. So mas yn ni o'r car, a mynd o'r car, lan fel draw fyna'n bell o'r car, ac oedd hi'n or, oedd hi'n wyntog, ac sy'n bod hi'n glawio, ond oedd hi'n ddim yn neis. A pa mae ceir yn hedfan 70 milltir yr awr heibio chi, dyna lle roeddwn ni ar yr ymyl fyna, mynd i'r ffôn, ffonio'r yr RAC. Ond mi'n gallu clywed gair o'r beth oedd y fenyw'n dweud wrtha i. Oedd y gwynt mor gryf, a'r ceir ni gyfnod y sŵn, ac o'n i'n gweddi, dros na'r ffôn, ni'n styc ar y lôn, a mae rhaid fi ddal y wyrau mewn awr. A ni'n trial dweud, fe beth awn ni yn mynd yn flin gyda hi. O'n i'n mynd yn flin, o'n i'n mynd clywed i, o'n i'n trio gweddi. Rhaid fi fynd nôl i'r car, sy'n credu bod chi fod i'n neud na, ond oedd rhaid fi mewn, methu clywed gair. Siarad gyda'r ddynes ac yn dweud wrthi, mae'r car wedi dod i stop, mae wedi torri. Mae angen help arno ni. Ond gai bwysleisio i ni fod yn y maes awyr nawr. Mae'n tia, just dros awr, awr a hanner. Mae'r awyren yn mynd, mae'n hedfan. Mae'n awr a hanner. Mae pimp o'n i fan hyn, barod i fynd. A dwedodd i ble i chi, so dwedodd i ble o'n i, o'n i gallu dweud, o'n i gallu enwi, sy'n cofio beth yw yna, ar yr M42, o'n i gallu gweld enw'r gwasanaethau. Dwi'n na ddim help. Bych chi'n meddwl ddim yn help? Dwi'n dweud wrthoch chi ble i ni. Dwi'n gweld e. Mae'r gwasanaethau fyna. Mae nhw fan hyn. Dwi'n pwyntio dwi'n gallu gweld e. Dwi'n gallu dweud, dwi ar y M42. Wedyn nes i ffeindio'r rhif ar y poli, nes i ddweud y rhif, dal ddim yn gwybod ble o'n i. Dwi'n siŵr, gwnnwch, mae'r munud yn mynd nawr, mae'r munud yn hedfan, ni ddim yn mynd i cyrraedd ar y wyren, ni ddim yn mynd i cyrraedd ar y wyren. Ac yn y diwedd, fe ddod i, o, dwi'n gwybod ble i chi, o, wel, dwi'n falch iawn, dyna'ch gwaith chi gyda llaw, chi fod i wybod ble i ni. Dwi wedi dweud popeth dwi'n gallu dweud wrthych chi ble i ni, a wedyn dweud i, fe fydd na rhywun yna mewn 45 munud? Mae gen i awyren, dwi fod na, dwi wedi bod awr yn gynnar, nawr mae'r awr na di mynd, ac os oes unrhyw broblem, beth dwi'n mynd i wneud? 45 munud. So off o'n i, so sefyll na. Heddlu'n dod lan yn gofyn i fi pan barcus i fyna, wel, o'n i eisiau dweud, dwi'n cael picnic. Na, dwi'n cael picnic. Mae'r car di torri, pam chi di parcio fyna, wel, o'n i'n meddwl bod yn well fyna, na fyna. So roi, dwi'n wthio fe, o fyny ni fyny, sa'n mynd pa waniaeth na the, so gwthio'r car lan i fyny. Ac yna 45 munud fe ddath yr RAC. Ac pan ddath yr RAC, fe ddod e, mae'r car wedi marw. Mae'r cambelt wedi mynd. Does dim gwella. Mae'n mynd i'r sgip. Wel, si, mae'n mynd i'r sgip, ta beth? Oedd e'n mynd ar ôl y gwyliau. Geith e fynd nawr, dde si. Mae'n mynd, oedd i'n gwybod bod e'n mynd, achos oedd e'n niwsans. Ond oedd i'n meddwl, fe ddod i wedi gallu trwsio fe neu mynd e fi. So ni ath e geinio cysyrthau i le, a'r car di torri, ni ar y drafford, mae rhaid ni fod yn y maes awyr, sa'n nhw'n mynd i aros i ni, sa'n nhw'n mynd i teimlo piti dros ni, ma'n nhw'n mynd i fynd. Hebddo ni gyda pip set wag, neu falle llenwi fydda pobl eraill yn cael gwyliau, a byddwn ni ddim yn cael, a byddwn ni'n gallu ail drefnu fe. O, di o'n i sefyll yn meddwl, beth oedd i pimp yn meddwl. Ta beth, byddwn oedd e, wel be newn ni, be ewn ni a'ch car chi adre, mewn munud ar ôl i chi fynd. A mae rhaid i chi fynd i'r gwasanaethau, mae rhaid i chi cael tacsi. Allai ddim mynd â chi i'r maes awyr. Tacsi, wel, allai gyfri ar un bus sawl gwaith wedi archebu tacsi. Sa'i rioed i bod mewn tacsi. Sa'i bod fel i archebu nhw'n falch, oedd plant yn gwybod fel i wneud e. So, awn i chi lan fyna. Ond fedrai ddim mynd â chi i gyd, achos dwi'n lle i ddau sydd gen i. A pimp o'n i. So, os ych chi'n deall mathemateg, mae lan, lawr, lan, lawr, a lan, to. Tair gwaith. Wel, athyn nhw a dau lan, a dwedais i wrthyn nhw, ewch chi archebu tacsi lan fyna, a fe ddo'n ni wedyn ni. Wrthyn nhw fynd, meddyliais i, pan maen nhw'n mynd rownd y groesfan, mae rhaid nhw fynd nôl ar y draffordd, yr holl ffordd i'r exit arall, does, a'r holl ffordd nôl, mae hwnna'n 20 munud, ac mi roedd e'n 20 munud. Ac o'n i'n gweld e'n mynd, a meddyliais i, oh, mae'n mynd, fydd e ddim yn dod nôl am 20 munud. A fe aeth e, 20 munud, o daeth e nôl. A wedyn si, mae'n rhaid i wneud hwn to. Mae'n rhaid i fynd â doi arall, a wedyn fi. Wedyn si, mae'r awyren yn mynd. Fydd e'n mynd, fyddwn ni ddim yn mynd ar y gwyliau, ddim yn deall. So wedyn si, oes hawl dy fi i fynd lan y bit bach yma o'r drafford, lan y lôn, a croesi'r cilchdro, a ddim dweud, wel, fedra i ddim dweud bod hawl, ond na i ddim edrych. So, ni ddim yn gwybod sy'n gwybod, sy'n gwybod fydd yr heddlu ar fôl i nawr. So, dyma beth y gwyddodd. Fi'n credu at dau o'r plant mewn i'r fan, a lan yn wyr, a dyna, petai, mi falch, o'n i'n meddwl bod nhw'n tynnu fideo yna i fynd i anfon y dros bobl. Dyma lle roeddwn ni'n rhedeg, lan y draffordd, ar yr ochr, yn yr gwynt, checio bod dim ceir yn dod, dros yr cilchdro anferthol yma, rhedeg lan i'r gwasanaethau, ac yna ffeindio bod yna ddau dacsi yn aros amdano ni. Wedyn roedd yna hanner awr o daith yn ni i gyrraedd y maes awyr. Ac yna cyrraedd lle chi'n rhoi'ch tocyn. A'r fenyw yn dweud, chi yw'r ola, neu fi'n gwybod. A dweud, newch chi fod yn neis i ni. Chi eisiau rhoi upgrade bach i ni i fynd i rhywle bach neis. Achos dwi wedi blino. So, ni wedi cael bwyd. O'n i wedi bwriadu cael brecwas bach neis. Mlacio popeth. So, ni wedi cael diod. So, ni wedi cael bwyd. Dim byd. Na, ni methu wneud na. Gallai jyst dweud oedd chi, fi'n siŵr bod chi gallu cydymdeimlad o hwn, mae'r eiliad hynny pan eisteddon ni, achos eithon ni trwyddo, popeth yn iawn, a gorwyd y drysau i'r awyren 5 munud ar ôl ni gyrraedd. Mae petai 20 munud arall wedi mynd, siŵr o fod, byddwn nhw wedi cael y drysau. Unrhyw beth arall byddwn wedi mynd o'i le, petai tacsi ddim wedi dod, dwi'n mwyn gwybod sut, ond gyrraeddon ni gyda 5 munud i sbario. A fi'n cofio eistedd ar yr awyren. A meddwl, ni wedi wneud i. Ac mae rhaid fi ddweud, roedd na ryddhad, roedd na lawenydd, mi roedd ni mor, mor falch yn teimlo, wel, mae hwnna, dwi'n poenio mewn car, oedd y gydd car fi ni unrhyw lle mae moyn. Roedd na ryddhad mawr iawn. Ac yna'n gwybod bod y gwyliau ddim, o'n i wedi paratoi bod dim gwyliau mynd i fod. O'n i wedi paratoi, wel, mae rhaid ni dderbyn, mae pethau fel ein pethau gwaith yn digwydd, ewn i adre, a fe gyd, bydd popeth yn iawn. Dim gwyliau, ond gyrhaeddon ni mewn pryd. Wel, meddwl am y doethion. Dychmygwch y doethion. O'r dwyrain wedi dod, ac o'n nhw'n gwybod bod yna enedigaeth rhyfeddol wedi digwydd, ac yn llawn cyffro. Ni wedi clywed am y broffwydoliaeth a'r fi'n cael ei chyflawni. Mae'n dweud fy nyn, a hwy oedd y bydasad wrtho y methlem, dyma ydych chi ysgrythir i chi, pa mor fanwl mae'r proffwydoliaethau. Mae'n dweud wrth chi ble yn union. Y methlem Judea cael esfellu yr ysgrifennu trwy'r proffwyd a thithau Bethlem tir Juda, nid lleiaf fwy dymnith y tywysogion Juda, cael nes ohono ti y daw tywysog yr hwn a fi geiliaf ym mhobl Israel. Ac o'n nhw'n gwybod am hwn. Ac o'n nhw'n gwybod am y seren oedd yn arwen nhw. Ond meddyliwch am y daith. Yr oedd na beryglon, yr oedd Herod, i ni'n gwybod, ni'n darllen ymhellach, a ni'n mynd i dwyllo nhw, ac yn dweud, dewch nôl i ddweud wrthau pan ych chi'n gwybod ble mae wedi cael ei eni er mwyn iddo fel ladd y baban. A mi siŵr, mi fydda na lawer o rwystrau eryd, falle bydden nhw wedi mynd trwy cyfnodau anodd. Yn ame, ydy ni'n neud yn iawn fan hyn? Ydy ni jyst wedi meddwl y peth? Oes na? Oes na fath beth? A fydd yna un yn cael ei eni? A'r holl beth yna, bydd y gymaint o broblemau. Falle bydd y salwch, dyn ni'n gwybod nag un. Gymaint o broblemau fydd wedi dod ar eu traws nhw. Ond dyna chi lawenydd i ni'n darllen pan eithon nhw gyrraedd pen y daith. Ond mae'na fwy na jyst lawenydd. Adnod 10 o Matthew 2. A phan welsant y seren, llawen y chasant a llawenydd mawr dros ben. Achos yr oedd y seren i arwain nhw at grist. Ac roedden nhw mor llawen. Roedd y rhyddhad i ddechrau da. Er yn gwybod bod y proffwydoliaeth, er bod nhw'n gwybod pethau ambellwaith, pan mae'n dod i fod, mae yna lawenydd mwy yn does. Nid rhyddhad fel bod chi ddim yn credu, oedd e. Ond mae'r rhyddhad, mae wedi digwydd. a llawenydd mawr. Wel, dyna dwi'n siŵr y doethion wedi dod ac roedden nhw'n mor llawen. Mae'n dweud y llawenydd mawr dros ben, bod nhw wedi gweld y baban Iesu, yr un sydd wedi cael ei addo, Mab Dyw, y Mesia ei hun. Ac yna o'n i'n meddwl, mae hwnna, fel ein taith ni, ac o'n i mor llawen cyrraedd pen y daith, dim pen y daith, dechrau'r daith, dim pen y daith, ddim eisiau poeni yn pen y daith, o'n i mor falch i gael dechrau'r daith. O'n i'm yn credu fyddwn i wedi cael hwnna i dynoed. Mor falch oedd y doethion i cyrraedd pen i taith nhw, cael gweld y baban Iesu. Ond mae'r un peth, taith bywyd, neu y daith o dod i fod yn Gristion. Dwedais i gynnau, does dim un, mae'r Beibl yn dweud wrthyn ni, does dim un yn cael ei eni yn Gristion. I chi'n dod yn Gristion. Byddwch yn meddwl bod chi'n cael eich geni yng Nghymru, wel o bob wlad, allwch chi ddim dweud mae gwlad Cristnogol yw Cymru bellach na allwch. A mae ffaith bod ni'n cael ei geni fan hyn, ddim yn golygu dim byd. Hyd yn oed pan oedd Cymru'n wlad Cristnogol, ffaith bod chi'n cael eich geni yn y wlad, ddim yn golygu bod chi'n Gristion. Chi'n dod yn Gristion. Chi ddim hyd yn dewis y peth. Mae yna rhyw brofiad o ddifri, yr ail enedigaeth yma, dyma beth mae'r Beibl yn llawn ohono fe. Ond mae'r taith i ddod yn Gristion, mae'n gallu bod yn llawn rhwystrau, llawn problemau. Fel dy fi, yr car yn torri lawr ac yna yn goffa'n mynd nôl, methu cyrraedd y maes awyr. Mae'n bywyd, mae yna lawer o rhwystrau, anhawsterau'n codi. Amheion efallai, anghrediniaeth, temptasiynau. Efallai blynyddoedd o geisio atebion. Pam i ni yn y byd yma? Gael ofyn, ydych chi erioed wedi gofyn y cwestiwn, pam i ni yn y byd? Pam ydw i yn y byd? Pam fod pobl yn y byd? Be yw pwrpas dyn yn y byd? Ydych chi erioed wedi gofyn y cwestiwn, a oes yna fywyd ar ôl i ni farw? A oes yna dragwyddoldeb? Mi fydda fe'n od iawn petai dim, ond ni fydda fe? Byddai mewn fyd rhyfedd iawn. Achos mae yna rhywbeth yno ni sydd yn dweud bod yna dragwyddoldeb, dyna'r enaid fel dweud sy'n gynnu. Ond mae'r Beibl yn dweud wrthyn ni fod dragwyddoldeb. Does mae'r enaid yn byw am dragwyddoldeb. Y cwestiwn yw, ble fyddwn ni'n treulio dragwyddoldeb? Dyna holl bwrpas yr ysgrythur yw i baratoi ni ddweud o na ddewch chi at Grist fel y byddwch chi yn gwybod y cewch chi tragwyddoldeb yn y nefoedd. Ac felly, yn gofyn y cwestiwn yma, mae amheion ofnau yn dod, pryderon, pob math o bethau yn gallu dod ar taith bywyd. Ond yna, mae fel petai seren yn ymddangos yn yr awyr yn arwain y ffordd i'r doethion. Mae yna digwyddiadau mewn bywyd sydd yn gallu bod felly. Mae Dyw yn ei rhagluniaethau yn anfon pethau fel ser, ond digwyddiadau sydd yn arwain ni at Grist. Dyna y seren arweiniodd yr doethion at Grist, ond mae'n gallu bod digwyddiadau. Efallai hyd yn oed mewn oedfa fel hon, fod goleini'r efengil yn tywynnu o'r diwedd, bod chi'n dod i ddeall yr efengil. Blynyddoedd o ddim deall, blynyddoedd o ofni, blynyddoedd o geisio ac yn ansicr. Ond dyna mae rhywbeth yn dod sydd yn peri bod chi'n dod i weld. Ac mae'r goleini mae'n dangos i chi eich pechod, eich angen am wyredwr. Ac i chi wedi gweld eich pechod, a chi'n meddwl sut fedrai cael mae ddeun pechodau. Ac yna chi'n clywed, dyma pam dath Iesu Grist. Os ewch chi Mathew penod 2, nôl un penod i penod 1, adnod 21, dyma beth mae'n dweud. A hi a esgor ar fab, a thi a elwi ei enw ef Iesu, o blegyd e fe a wared ei bobl oddi wrth ei pechodau. Mae e'n maddau eich pechodau. Dyna pam dath Iesu Grist, i faddau pechodau. Ac felly, fel y doethion, fe ddath llawenydd mawr pan eithon nhw agosau at Grist. Mae pan mae rhywun yn dod yn Gristion, fi'n credu bod yna ddoi air sydd yn disgrifio'r emosiwn. Un yw llawenydd, yr ail yw rhyddhad. Rhyddhad oherwydd, efallai bod chi wedi mynd am fisoedd, blynyddoedd efallai, o deimlo, fel mae William Pantacelyn yn dweud, euogrwydd fel mynyddoedd byd. Euogrwydd pechod yn pwysor ar enaid. Ond dyna pan ych chi'n dod at Grist, ac yn gofyn iddo fe faddau i chi eich pechod, mae'n eich golchi chi'n law, ac yn maddau'r cyfan unwaith ac yn byth. A dyna'r efengil. Ac felly, i'r rhai, mae'n brofiad o ryddhad. Mae wedi maddau'r cyfan. I eraill, mae'n ryddhad, ond mae yna lawenydd hefyd. Mae wedi maddau'r cyfan. Mae wedi golchi fe enaid yn wynach na'r un eira. Ac o'r fath lawenydd. Fel yr oedd y llawenydd y doethion yn dod at Gris yn lawenydd mawr iawn. Ac felly hefyd mae dod yn Gristion yn lawenydd mawr iawn. Wel, cyn bod fi'n gorffen, os gael fi nôl at y stori gyda'r car. Ar ddiwedd y gwyliau, rhaid dod gatred oedd. Ac yn goffa mynd i'r maes awyr. Ac yn mynd i'r maes awyr gyda'r bagiau, gyda roi'r bagiau trwyddo, fi nath y ddynes fach mae ti'n ôl lle ni roi'r bagiau, mynd allan rhywle, dwi'n meddwl ble athi, a dwi dal ddim yn gwybod ble athi. Dath i nôl. A oedd e'n rhyfedd, achos oedd hi ddim yn dweud lot, a nath i'n dweud lot wrth ei ar ôl, ond roedd hi sticker ar fy magu a bag pob un o'r teulu, yn dweud blaenoriaeth, wel yn Saesneg, priority. Diolch yn fawr. So dwi'n si, pam chi di roed y sticker yma ar fy magu, a pawb arall? O, sa'i gwybod? Oedd y fel bethau yn hysias i gyd. Oedd hi ddim eisiau dweud dim byd. Dim o gwbl. O, iawn. Doedd hi falle taw oherwydd gewch chi'ch bagiau chi cyn pawb arall ar y diwedd. Wel, dim na beth oedd e, achos o'n rhaid fi aros. So, nid na beth oedd e. So, ta beth, na na ni i'r awyren, eistedd, yn yr rhes flaen, a'r rhes nesaf, reit, a bod i allu gweld y peilot, yn gweld y cyfan. Gyna, yn llawn cyffro, chos rhaid i bod ar y wyren llawer iawn, nes i'n hoced i, smalio bod yn person pwysig iawn yn y blaen. Dod ar troli bach, diod, coc, a sydd oren, a paced o peanuts, a chocolates, o'n i'n bar, troi ro'n, a brynau paced bach i chi nawr, fe wedi rhoi sbwylo'r plant, diwach, na beth o'n i'n mynd i wneud. A dwedodd y dyn oedd yn dod ar troli. Na, na, ddim eisiau talu. Si, beth? A nath ddim dweud e, jyst roi fydda'r wink i fi. Roedd oedd y wink. Shhh, pe petai ddim eisiau neb yn gwybod. So, o, oh, fine, fine, dy fi'n. Coc, arllwys efo'na. Troes i rownd a dweud oedd pawb yn dweud, cymerwch beth bynnag maen nhw'n rhoi i chi. Right? A rhaid fi beswadio pawb, sy'n eisiau talu. Sa'n credu, triwch e, ta beth. A dim rhaid i dim un o'n i dalu am ddiod. Wel, oedd yn anhygoel. A hyfryd, o'n i'n ddiolchgar iawn, oedd y boi, mae'n gwneud, beth bynnag oedd yn neud, ta'n gwybod. Ta beth, aeth e heibio, lan y fe, so ges i orffwys bach, nawr wedi blino nawr, wedi dechrau cysgu ni, dechrau arogli, yr arogl yma. Yn fy mreiddwy di, o'n i'n meddwl, o'n i'n mewn tŷ bwyta nawr, achos o'n i wedi cwmpa i gysgu. Ac yna deffres i, dod â bwyd, a dod â'r tre yma o fwyd. Cyrru, mwyaf anhygol, a rhywbeth i ddechrau, rhywbeth fel prif bwyd, a pwdin, a bisgedi, a diod arall, am ddim. Y cyfan am ddim. Ac i bawb arall tu ôl fi, o'r teulu, neb arall ar yr wyren, dim ond ni, a un neu ddoi dros nesau ni. A dwi dal ddim yn gwybod hyd y dydd yma pam. Dwi ddim yn gwybod pam. Ond dwi'n ddiolchgar iawn iddyn nhw am yr hodd. Gael jyst dweud i orffen ar nodyn, chi'n gwybod beth? Dwi'n meddwl ambellwaith gyda aelodau'r teuluoedd, teuluoedd ar wasgar, pellach i ffwr, rhai sydd ffrindiau, pobl i ni'n byw ar eu pwys nhw. Maen nhw siŵr o fod llawer yn edrych ar bobl sydd yn dod yn Gristnogion. Ac yn meddwl, dyna i chi fywyd diflas. Chi ddim yn mynd allan i wneud hyn, chi ddim yn wneud y llall. Chi ddim yn gwrando ar hwn, chi ddim yn y llall. Ambell rhaid yn meddwl na, dwi'n teimlo ambell rhaid bod pobl yn teimlo piti. Piti drosto ni. Achos bod ni ddim yn neud ambell i beth. Gallai jyst dweud wrtho chi. Y mae bendithion yr efengil yn well nag unrhyw beth allwch chi ddychmygu. Mae'r ysgrythyr yn dweud mae'r llawenydd mawr iawn gafodd y doethion. Mae unrhyw un sy'n dod at Grist yn cael llawenydd mawr iawn. Mae pobl yn meddwl, o, a dwi'n neud i plant wrthyn nhw dyfu lan, o, ni'n mynd i neud hyn yma llall, methu neud hyn. Mae chi'n gwybod beth, dydyn ni ddim eisiau dilyn llwybrau y byd neu pechod neu beth bynnag. Y llwybr gorau yw y llwybr cil. Ond dyw e ddim yn ddiflas. Dyw e ddim yn anodd. Dyw e ddim yn rhywbeth i ni'n rhedeg i ffwrdd ohono. Chi'n gwybod pam? Fel mynd ar yr awyren, fe ges i, ar ôl yr holl problemau yna, rhyw fendithion diri, mwy nag o'n i'n disgwyl. Mae dod yn Gristion felly, chi'n meddwl dod yn Gristion, mae'r rhyddhad bod maddeuant pechodau, mae'r rhyddhad gwybod bod bywyd tragwyddol, mae'r rhyddhad gwybod fod Iesu Grist yn waredwr, bod y Duw yn dad i fi, bod e'n mynd i edrych ar fy ôl i, yn arwain fy llwybr i fi. Mae hwnna gyd yn dod pan chi'n dod yn Gristion, sicrwydd cadwedigaeth, ond chi'n gwybod beth, mae'n fwy na yna, mae'n fwy na yna, mae yr holl fywyd, mae yna lawenydd mawr trwy gydol bywyd. Ond mae'n rhaid profi fe. Mae'n anodd i ddisgrifio fe. Yr unig beth allwn ni ddweud yw dewch at Grist i brofi fe drosto chi'ch hunan. Dyna beth yw holl bwrpas yr efengil. Dyma beth profodd rhain y doethion. Dychmygwch beth oedd y fel i'r doethion. I ddod at yr Iesu. Mab Duw. A fe gafon nhw brofiad rhyfeddol. Mae'n dweud fyddyn, fan welsant y seren, llawen y chasant a llawenydd mawr dros ben. Siaradwch chi gydag unrhyw un sydd yn profi, yn tystio, bod nhw wedi cael profiad o'r ail enedigaeth, o gadwedigaeth, o achubiaeth, o dod yn Gristion. Siaradwch chi gydag unrhyw un sydd wedi dod yn Gristion, a fe fyddan nhw'n dweud, y mae'r llawenydd yn fawr iawn. Ddim yn dweud bod y problemau'n gorffen, ambell waith mae'r problemau'n cynyddu. A mae'r unigrwydd ambell waith gallu fod yn llethol. Ond dim yn sôn am hynny, ni'n sôn am llawenydd. Llawenydd. Nid hapusrwydd. Mae hapusrwydd yn beth mae'r byd yn meddwl yn just gwen ar wyneb a chwerthin. Nid dyna beth yw llawenydd. Mae llawenydd yn ddofn. Sicrwydd cadwedigaeth. Wel, ni'n mynd i ganu y carol olaf. Y gryndewch ar hwn. Heddiw llawenychwn. Na foed neb. Chi'n bod beth o'n i'n mynd yn sylweddoli mae dyna oedd y ddwy linell gyntaf pan o'n i'n sôn am hwn. Felly mae e yn eto yn rhaglen ni.